Kena kolmapäeva hommikut taas siit Kuku Raadio stuudiost. Siin pool mikrofoni avatud Eesti Fond, meie 15 minutit. Mina olen Mari Roonemaa ja tänase saatekülalisena on mul hea meel siin tervitada Maarja-Leena Saart. Tere!
Tere!
Eesti koostöökogu projektijuhti, kes veab selliste kollektiivsete pöördumiste platvormi nagu rahvaalgatus.ee, mis on kasutajatele kättesaadav juba aastast 2016. No praegu üsna päevakohane teema või märksõna, ehk siis rahvaalgatus, rahvahääletus ja alustakski sellest, et räägiks tutvustuseks sellisest veebiplatvormist nagu rahvaalgatus.ee, mis seda iseloomustab ja mis seal teha saab.
Mul on väga hea meel seda teemat tutvustada, sest tundub, et üldine teadlikus kollektiivsete pöördumiste õigusest on madal. Ehk siis, mis asi on rahvaalgatus.ee? 2014 muudeti Riigikogu töö- ja kodukorra seadust nii, et Riigikogu komissionidel on kohustus menetleda nendele esitatud 1000 allkirjaga pöördumist. Ehk rahvaalgatus on meil olemas.
Ja see lävend ei ole mitte 50 000, nagu on siin kuldvõtmekese puhul nii-öelda räägitud, vaid see lävend on 1000 inimest.
Ja täpselt, 1000 allkirja. See on üsna väike number, aga meie kogemus näitab, et ei ole üldse lihtne neid kokku saada. Et ettepanekuid on igasuguseid meil seal portaalis olnud. Aga et kuulejale ka tutvustada, et mis siis täpsemalt toimund on. 2014 seadus tekis ja 2016 siis tekis rahvaalgatus.ee, mis on siis võimaldab nüüd digiallkirju koguda, et digiallkirjad ja paberallkirjad on võrdsed, võib kombineerida. Ja kui nüüd numbritest rääkida, siis 13. Riigikogu koosseis menetles 36 kollektiivset pöördumist. Et seda on päris palju, mis tähendab, et iga komissioni päevakorras on neid kollektiivseid pöördumisi olnud ja eriti tuleks esile tõsta sotsiaalkomissioni ja keskkonnakomissioni. Et see kollektiivsete pöördumiste menetlemine on tegelikult nende jaoks uus töövorm, mis muutus tegelikult selliseks pidevaks protsessiks. Et me ei saa isegi rääkida selliseks erandlikust juhust.
Oskad sa peast tuua mõned näited, mis said kõige rohkem allkirju ja ka nende sisuosas?
Kollegiiseid pöördumisi vaadates võiks esile tuua keskkonnateema ja sotsiaalteemad, et rääkida põlevkivist või siis infrastruktuuri suurtest objektidest, looduskaitseteemadest, et neid oli päris mitu. Ka on olnud arutelud suures saalis, näiteks Põksit.
Ehk siis põlevkivist väljumise pikem strateegia.
Ja, et riiklikult tähtsa küsimuseni viidi nad suurde saali. Ka viidi suurde saali näiteks hoolduskindlustuse teema, ehk siis suur valdkond Eestis, mis vajab tegelemist, tõusis eelkõige rahva nagu algatuse tõttu meie igapäevasesse debatt. Praegu mina tegelen ka sellega, et mis on siis nende rahvaalgatuste mõju. Praegused kollektiivsed pöördumised on olnud väga erinevad. Et kui sa tegeled sellise konkreetse küsimusega, siis see vastus on ka konkreetsem. Ja kui ta mastaap on väiksem, siis see tulemus on ka võib-olla lähedasem sellele, mida algatajad siis soovisid saavutada. Aga kui rääkida sellisest suurtest muutustest nagu põlevkivist väljumine või meie hooldussüsteemi ümber ehitamine, siis loomulikult selle protsessi käigus ei saavutada veel selliseid lõplike tulemusi, et tegelikult arutelu tõmmatakse sellesse jooksul käima.
Kas võib öelda, et rahvaalgatus.ee on tööriist eeskätt osalusdemokraatia abiks?
Ja nüüd see on see huvitav koht, et demokraatia vormide mõisted on täna küll segamini läinud meil selles suures arutelus. Palju tuakse Šveitsi näiteks eeskujuks, aga samas me kunagi ei räägi sellest, et Šveitsist on kodaniku haridus hoopis teisel tasemel.
Šveitsi puhul siis otsedemokraatid?
Jah, et
eeskätt
Šveitsi otsedemokraatid, aga see sama demokraatia vorm käib sellega kaasas, et kõik saavad seal kodaniku haridust paremini kui meie kodaniku õpetuse õpetajad ülikoolis. Mm-hmm. Et ilma selle eelduse, et ta on keeruline ette kujutada, et me suudame samamoodi seda süsteemi Eestis luua. Aga kui tulla tagasi nüüd selle vormi juurde, mis on rahvaalgatus.ee ja kollektiivsete pöördumiste õigus, et see on mõnus laiendus meie praegusele süsteemile, mis vaikselt on hakanud ühiskonnas juurduma ja ta on oma olemuselt siis selline hübriidvorm, ehk siis osalusdemokraatia. Ja ma arvan, et see on väga hea harjutus kõigile huvikaitsjatele teha see protsess läbi, sest läbi selle saab see protsess suuremat jõudu juurde. Ja me tegelikult harime kõiki neid inimesi, kes selles protsessis osaleb, et kuidas see käib siis, kuidas katsetada ja kuidas ellu viia midagi teissuguste demokraatia vormide läbi.
No üheks märksõnaks siin on ühisloome. Mida see sisuliselt tähendab?
Ja see on hästi oluline koht. See allkirjade kogumine saab hästi palju tähelepanu, aga tegelikult kõige olulisem on see, et kuidas see algatus kokku pannakse. Kes on selle pöördumise koostajad? Ka praegu, kui me vaatame siin neid ettepanekuid, siis kas see on niimoodi, et valitsus ise paneb teksti kokku ja siis kogub allkirju või on siin suuremad arutelud, mille jooksul kujuneb siis see pöördumine, see ühisosa mitmete huvikaitseorganisatsioonide koalitsioonis ja siis see tekst kogub oma legitiimsuse siis läbi ja allkirjade kogumise. Et mina näen allkirjade kogumist küll kui lihtsalt sellest ühte väikest etappi suuremas protsessis ja eelkõige on kõige suurem tähelepanu vaja suunata sellele, kuidas need algatused kokku pannakse.
Sellest räägime saate teises pooles õige pea, hetkel aga läheme väiksele reklaamipausile. Oleme reklaamipausilt tagasi, stuudios endiselt avatud Eesti Fond, mina olen Mari Roonema, tänane saatekülaline Marja-Leena Saar Eesti koostöökogust ja jutuks kollektiivsete pöördumiste platvorm rahvaalgatus.ee. No saate esimeses pooles mainisid, et selle paari aastase kogemuse najal võid öelda, et neid allkirju, mille lävendiks siis enne Riigikogu komisjonidesse jõudmist on 1000 digiallkirja, ei ole lihtne olnud kokku saada. Miks see nii on? Kas madal on inimeste digiteadlikus või madal on lihtsalt nende üleüldine ühiskondlik aktiivsus või on küsimus kommunikatsioonis või on see mingi kombinatsioon nendest mitmetest põhjustest?
Kui nüüd mõelda jälle nende algatuste peale ja nende probleemide peale, mida soovitatakse lahendada või siis uute innovaatiliste ideede peale, mida soovitatakse katsetada, et ei pea alati probleemiga tegeleda, võib ju ka teha sellest head ettepanekud, siis see kommunikatsioon on seal jah väga oluline ja see meeskond, kes selle algatuse taga on. See protsess on väga pikk. Loomulikult kõigil on õigus rahvaalgatust ise alustada, aga kas või meie esialgsed analüüsid näitavad, et see on ikkagi 2-aastane protsess vähemalt, et kui ta käib sealt komisjonist läbi, siis seal on ta 6 kuud, enne seda on kampaania, enne seda on algatuse teksti kokku panemine ja siis võib ju komisjon otsustada, et me lahendame seda mingil muul moel. Väga palju tööd on meil tehtud ära ministeeriumites, kus on väga head plaanid ootamas poliitilist tahet ja ma näen, et selle kollektiivsete pöördumiste kaudu võib tulla see impuls, miks just nüüd see plaan sealt sahtlist välja tõsta ja tegelikult ära teha. Ja siis see tähendab, et sinna sellele ajale tuleb otsa veel protsess ministeeriumis. Ehk see on kõik üsna keerukas ja see tähendab seda, et meil on vaja professionaalsed huvikaitsed, kes selle protsessi niimoodi avalikult läbi viib. Aga samas positiivne on see, et ma näen, et selliste algatuste arv vaikselt suureneb. See on koos õppimise protsess. Organisatsioonid, kes on selle läbi teinud, on saanud kindlasti väga palju rohkem enda valdkonna kohta teada.
Joomegi siit nende algatuste sisu või kvaliteedini ja sa mainisid siin saate esimeses poolest ka sellist märksõna nagu mõju. No kuidas sa praeguse seisuga hindaksid neid olemasolevate algatuste koostamise kvaliteet ja kuidas just neid algatusi juba siis enne Riigikokku jõudmist vormida võimalikult tugevat?
Oluline on alati pöördumise lihtsus ja hea argumenteeritus, et argumentid oleksid viidatud ja need, kes on selle algatuse taga, oleks ilusti välja toodud ja nad suudaksid koostööd teha selle kampaania läbiviimise osas. Kui need eeldused on täidetud, siis 1000 allkirja on jälle väga lihtne kokku saada. Sellised algatused, kus tegelikult see probleem ja eesmärk on halvasti sõnastatud ja segased, pole täpselt aru saada, kes on algatuse taga, nad tegelikult ei kogu nii palju hääli, kuigi võib arvata meedia või sotsiaalmeedia tormi järgi, et see kindlasti nüüd saab 1000 täis. Siin ongi see protsessi kvaliteet kõige olulisem. Et see pöördumine ja pöördumisele allkirjade kogumine on ainult üks väike osa tervikust. Ja pärast seda on oluline, et kui need allkirjad on koos, mis sellega siis tehakse. Kui meil on praegu juba 38 ainult eelmise koosseisu, Riigikogu koosseisu jooksul menetletud algatust, siis ju kõik vaatavad seda, et kuidas neid menetleti. Mm-hmm. Et minu jaoks on kummaline, et nüüd me hakkame mingisuguseid lävendeid muutma, aga praegust protsessi silmas ei pea. Et praegu peaks vaatama, et kuidas siis need komisjonid on menetlenud neid rahvaalgatusi ja mis muutusenad on ühiskonnas tegelikult esile kutsunud. Kuna see protsess on nii pikk, siis see ajakirjanduse tähelepanu siin terviklikult üldiselt peale ei ole. Et on täpselt siis ainult selle kampaania ajal, aga kui ta 8 kuud hiljem tegelikult jõuab mingisuguse regulatsiooni muutuseni, siis see enam uudistesse ei jõua. Nüüd ma näengi, et meie ülesanne on see seal portaalis paremini välja tuua, et praegu me toome seal ainult protokollid välja, aga me võiksime seal ka selgelt välja tuua, et mis selle, mis on see muutus, mille üks algatus on esile kutsunud.
Mm-hmm. Aga mängime näiteks selle sama mõttega, mis otseselt siis viitab ka uue koalitsiooni ühe ministri ettepanekule, et keegi algatab rahvaalgatus.ee kaudu näiteks kooseluseaduse tühistamise rahvaalgatuse, kogub seal, ei tea, mitte 1000, vaid potentsiaalselt võib-olla palju rohkem allkirju. Algatus on koostatud kvaliteetselt ja nii edasi. Et kui selles plaanis on kõik täiesti juriidiliselt korrektne, on ka vastav hulk inimesi taga, et mind just huvitab see, et kas ei ole ohtu, et rahvaalgatus.ee-st saab kanal, mis on muutunud omaette tööriistaks näiteks poliitikutele või manipulatsiooniks?
Mina ei muretseks, sest tegelikult meie oleme neutraalne platform, me kogume selle digitaalse allkirja paki kokku ja anname üle Riigikogu juhatusele, kes siis otsustab ja see on kvaliteetne algatus, seal on kõik tehnilised nõuded on vastavad ja suunab ta siis komisjoni. Ja võt komisjonis on see koht, kus toimub sisuline hinnang. Mm-hmm. Ja nii see peabki olema. Parlamendis peabki sisuline arutelu toimuma. Kui parlamendis sisulist arutelu ei toimi, siis on meil probleem. Et meie portaalina kindlasti ei anna sisulisi hinnanguid.
Aga kui näiteks mõni algatus on oma sisult põhiseaduse vastane, kas ta jõuab avalikuks või ta siiski võetakse kuskil enne nii-öelda reaalt maha?
Praegu meil selliseid modereerimisjuhte õnneks ei ole olnud vaja esile kutsuda. Samas me teeme tegelikult Riigikogu kantseleiga tihedat koostööd. Tõenäoliselt, kui ma näeksin sellise algatuse sündi, siis ma küsikski nendelt nõu, et kuidas siis teha, kuidas toimida, et isenesest meil on kasutustingimused olemas, kus on öeldud, et põhiseadusvastaseid algatusi me ei saa lubada või muid siukseid elementaarseid põhimõtteid peame järgima, nagu vihakõne. Et kui on tegu ilmselgelt provokatsiooniga, et siis sellega tuleb tegeleda, sest kokkuvõttes platform vastutab. Samas mida rohkem arutelu ikkagi suunata Riigikogu komisjoni, seda parem, sest see ongi nende ülesanne arutada nende küsimust üle.
Lõpetuseks Maarja-Leena lühidelt, mida teha selleks, et võimalikult palju inimesi, aga ka võimalikult palju kvaliteetseid algatusi oleks meil tulevikus rahvaalgatus veebis rahvaalgatus.ee olemas?
See on väga lihtne vastus. Meil on vaja veel kvaliteetsemat kodanikuharidust kõigile. Minu hinnangul ei ole Eesti ühiskond enne erinevate vormide praktiseerimiseks valmis, kui me ei tunne veel mõisteid. Ja see kehtib ka rahvaalgatuste kohta.
Mm-hmm. Aitäh, Maarja-Liina Saar. Omalt poolt soovitame ka külastada rahvaalgatus.ee kodulehte ja tutvuda seal olevate algatuste ning kõigi nende võimalustega, mida see keskkond ühele aktiivsele kodanikule saab pakkuda. Meie teiega aga kohtume juba täpselt nädala pärast ja siis juba hoopis uuel teemal.